«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітають Мара Нальшанская, Денис Дзюба. Тягом ближайших 30 хвилин мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у понеделок 8 кастрычника. Серед іншого про футболистов, яких Георгий Кондратьев выкликал в национальную сборную, про белорусов, які скупают нерухомость у Литве, про отказ, який отримал Сергей Грыс на свою просьбу распачать криминальную справу по факте ягонага збиття, про то, яких подставок достатково, каб скировать особу на доследование у психиатричный шпиталь, а так само про то, у какие кватеры довелось вернуться жихарам дома под Лагойском, где 8 месяцев тому прогремел выбух. Будьте с нами.
Штодённая информационная программа «Петарда».
И новина номер 5. Ажно 9 футболистов БТ выкликал национальную сборную Георгий Кондратьев, выглядая на то, что до матча с гешпанцами тренер рыхтуется по полной. Павел Свердлов протягивает.
Головный тренер сборной Беларуси по футболе Георгий Кондратьев сподеется сгулять с испанцами у атакующий футбол. Мауляу, так, на чужой полове поля проиграть 12-го кастрычника чемпионом свету будет не соромно, только такую поразу заузяторы здольные даровать. Але знайсти поспеховый алгоритм супротивязкой гульни испанцев вельми складано. Ты авторитет самой моцной команды свету тисне на белорусских футболистов, хотя тренер и спробуе его нейтрализовать.
Я ребятам говорю всегда, вы играете в футбол. За результат я буду отвечать, вам не надо бояться результата. Ну бог с ним, пусть мы проиграем чемпионом мира, но мы попытаемся сыграть в футбол, это я вам гарантирую. Я хочу выигрывать всегда и здесь, в любой команде. Другое дело, что команды соперники приедут тоже повыигрывать.
У заявцы сборной Беларуси 9 футболистов БАТЭ. Сярод их Бресан и Глеб, але няма голкіпера Гарбунова. Есть великая вероятность, что пара паўабаронцаў БАТЭ будет взаимодействовать на поле разом. Хотя у апошніх гульнях барысовского клуба это можно побачить редко.
Главная проблема в игре с Испанией то, что они мяч не отдают. С Грузией я смотрел игру там 80-20 контроль мячам. Там они просто забрали мяч, грузины стояли всей командой сзади. Команда только заберет мяч, да, соперник, они тут же опять забирают мяч вблизи штрафной. Вот если мы не будем терять мяч вблизи штрафной, если мы отодвинем чуть игру от ворот, но это будет очень сложно. Самый опасный момент, когда команда твоя забрала мяч, идет по так и тут же теряет мяч. Это практически гол в игре с Испанией.
До матчов с Испанией и Грузией не доедут Путила и Калачов. Георгий Кондратьев скардится на травмы футболистов, про якія не отрымливается реализовывать тактичные задумки.
Сложно, вы видите, что творится-то. Сколько у нас травмированных. Планируешь одно, тут начинаются травмы. Какой-то год заколдованный для меня. Приходится менять состав. Но главное, что ребята понимают то, что я хочу. Более агрессивный футбол играть, более атакующий. Мы обязательно это будем делать и дальше.
Напередодні матча з Іспанією, якая домінує і тотально контролює м'яч у центрі поля, відсутність паўабаронцаў Путілы і Калачова вельмі не да месца. Замініць досвідчених гульцоў закліканыя одногодка Путілы Андрей Чухлей і гулец молодзевай зборнай Ілля Алексеевич, для якога гэта будзе дебют у нацыянальнай камандзе.
Ну, про Алексеевич, этот парень, один из немногих, кто играет в футбол в Беларуси. У нас много бегают по футбольному полю. Алексеевич играет. И я уверен, что через год-два это будет один из ведущих футболистов у нас, если будет так же прогрессировать. Он умница, он футболист. Я таких люблю игроков, которые думают на поле, которые не боятся мяча. Чухлей прекрасно выглядит сейчас в Урале. Я видел две игры. Физически великолепно выглядит, причем играет не на своей позиции, играл, а играл правого защитника. Двигался великолепно. 120 минут в кубковом матче не останавливался. И с мячом работал хорошо. То есть он меня очень порадовал.
За национальную сборную Чухлей сгулял 2 матчи. Шмат кому он запомнился, коли сгулял рукой у своей штрафной на 3-й додаденной хвилине матча с Украиной. Андрей Шевченко с пенальти тады не промахнулся, и белорусы проиграли с минимальным ликом 1-0. Гульня с Испанией для Чухлея – выдатный шанец реабилитоваться. Павел Свердлов, служба информации Еврорадио.
І новина номер 4. Литовский телеканал ТВ-3 у программе «Коментарий тыдня» подав, что белорусские олигархи набывают кватеры и дамы у Вильни. Огучиваючи эту информацию, канал спосылается на свои крыницы. Між іншим, канал відзначає, що ближайше оточення Олександра Лукашенка і буйної олігархії контактують з литовськими політиками і предпринимальниками і вже давно формують їх погляд на ситуацію в Білорусі.
Повідомляється, що нерухомістю у Вільні нібито володують олігарх Олександр Шакутін, владельник компанії Трайпл Юрий Чиж, амбасадор Білорусі у Литві Владимир Дражин, былий міністр заміжних справ Сергій Мартинов і навіть прем'єр-міністр Білорусі Михаїл Мясникович. Як інформує агенція «Білопан», у прес-службі Совета міністрів нашої країни відмовились від коментарів.
А наша кореспондентка Тома Савіч вирішила перевірити, чи шмат білорусів шукають нерухомість у Литві, чи не підбиваються вони коштів на квартири та доми, як, скажімо, російці у Мінську.
Білоруси купляють жилье у Вільні, каб легче було отримати візу і вчити дітей за межой. Але ажіотаж на жилье сусідів білоруси не створюють. Литовські ріелтори відзначають, що білоруси не особливо активні покупники жилья у Вільні. Коли порівнювати з минулим годом, білорусів і сапраўды стало болей, але незначно. Розказує брокер агентства нерухомості Амрек Віялета.
За останній год хоча б інтересується більше. Но щоб дуже багато було покупателів, так теж сказати нельзя. За год у нас заключили сделок з білорусами 4 сделки. А в прошлом году вообще мало было, не знаю, одна.
Как закончилась вот этот период кризиса, в принципе, пошли клиенты белорус, это где-то один, не больше, вот так все остальные как бы клиенты все-таки с других стран.
Скажем так, если у нас, допустим, был один клиент в полгода, вот так вот.
Кажуть Еврорадио у Виленском агентстве нерухомости «Дом лидера». Тут зауважають, що білоруси, які купляють нерухомість, їдуть у Литву з самих різних регіонів.
Абсолютно різні регіони. Якщо покупають в округі і щось подешевле, то, звісно, це регіони Гродно, регіони там вот, Вітебська. Якщо, скажімо так, із Мінська покупають більше вот, Вільні, на Вільню зорієнтовані клієнти.
Білорусів серед покупців елітних чи просто дорогих квартир у Вільні нема.
Ну, такі квартири, які стоїли около, ну так, от 160 до 250 тисяч літрів. Не самі дешеві, но і не самі дорогі.
Кошти на квартири у Вільні і в Друскінниках амаль однолькові і натурально залежать від району, угоди будовлі і ремонту. Самі дорогі квартири останніх років побудови з сучасною планіровкою будуть коштувати каля 100 тисяч євро. Середній кошт однопокайовки у домі совєтських часов від 30 тисяч євро. Кошти на совєтську двухпокайовку чи трьохпокайовку амаль не відрозніваються від 47 тисяч євро. А ось за дом у Вільні можна дати каля 200 тисяч євро. Білоруси так само цікавляться домами у Вільні, але ключове слово тут якраз цікавляться.
Може бути і побольше немножко. З моєї історії, скільки я продав квартири граждані Білорусі, так то ж саме, нічого не змінилось. Ну, за весь період, 5 лет, їх появляться більше. Є, але факт, що от купили, у мене таких даних нет. Смотрять все, і квартири, і дома. Дома інтересуються. Тоб я знаю, що були продажі такі. Я таких фактів не знаю.
Каже брокер Юстас з агентства нерухомості «Ремакс». Литовські риелтори називають три самі популярні версії, чому білоруси купляють нерухомість.
Одні вложення денег часто приїжджають, їм там з візою як-то полегче її зробити. Другі покупають дітям, які приїжджають тут вчитися. І вони покупають, які, ну, я так думаю, вони мають гроші, їм, звісно, щоб платити оренду, тут покупають, а потім могут и продать. Все равно, если нормальная квартира в нормальном районе двухкомнатная, это самый оптимальный вариант, можно продать.
Тамара Савич, Еврорадио.
І у програмі «Петарда» новина номер 3 звітому про затримання фотографу відмовили в узбудженні кримінальної справи. При гетам Сергій Гриз довідався за отказу отриманого від Фрунзенського РУ Смінська. 18 вересня, я нагадаю, для універсама Фрунзенський у Мінську були затримані журналісти. Оператор Олександр Ворозенко, фотокореспонденти Сергій Гриц, Василь Федосенко, Тетяна Зянкович, де Павел Подобет, і вони працювали на передвиборчому пікеті активістів зміни.
Під час затримання люди у цивільним моцно збили Сергія Грица. Йому до крові розбили твар і зламали окуляри. Після визволення фотограф зняв побої і звернувся у той самий Фрунзенський РУС, куди його привезли після затримання з заявою. Однак у отриманому відказі говориться, що силу дочинення до журналіста міліція не використовувала. А яким чином і хто розбив йому твар, невідомо.
Далі звороти у міліцію фотограф лічить безсенсовними.
Нема плану таких. Я вважаю, що просто немає сенсу.
Разом з тим, міліціянти признали, що при затриманні приміняли силу у дочиненні до активіста узьмени Павла Виноградова, Олександра Арцевашева та інших. І у програмі «Петарна новина номер 2» «Не хочеш служити у війську? Удільничаєш у акціях опозиції?» Видать, хворы. Так, у скороте можно описать причины, по яких 22-годовый Максим у понеделок трапил у психдиспансер. Протягивая Евгений Волошин.
У понеделок 8 кастрычника удельник площади 2010 Максим Матиевский надел пижаму и лег на 5 дзен у палату Гродинского центра психиатрии и наркологии. Его мобильник и иншие особистые речи забрали у камеру заховывания. 22-годовый Максим скончил БНТУ и поехал жить у родный Новоградок. Хлопца запросили у военкомат. Справа была в жнивні этого года. Проблемы, по словам Максима, возникли из-за записи в анкете батьков. После опошних президентских выборов сын отсидел 10 суток за удел у демонстрации для дома ураду. Военкоматский психиатр отправил хлопца на поширенное обследование у Гродинский областный клиничный центр психиатрии и наркологии.
Ну, у меня некий был самотный вид, она мне кажется, что у тебя не так. Я кажу, ну часто меняется настрой, не вельми хочется служить у войску. Приметила меня и отправила. Мне поставили под питанием расстройство психики.
У Гродня Максим прошел про комиссию психиатров. У вынику шагу ураж Наталья Капсет поставила ему под питание диагноз F60 – расстройство поводинов и эмоций. На думку Максима, диагноз таки выставили из-за его политичных поглядов.
После того, как прочитала запись про удел у акции 19 снежня, она меня начала, так скажем, пилить. И вот после этого я ей, как дура, не пыталась нечто сказать.
Каб диагноз подтвердили альбо обвергли, Максим повинен пройти поширенное обследование в центре психиатрии и наркологии. Выники серьезно поуплывают на будущее хлопца.
Только совсем недавно, когда одну инкомату пытался, чи могу я совсем не ехать это обследование. Мне сказали, что у тебя под питанием вельми серьезный диагноз, вельми неприемный для дальнейшего життя.
Коли Максима признают психично нездоровым, то проблемы у него могут возникнуть как с будущей працей, так и с правами кировцы. Хоть в университете, які Максим поспехово скончил, дивацтва у его поводинах не назирали. На ранейшей праце его описывают как отказного супрацовника. Еврорадио дотелефоновалася до высокопоставленного врача с центра психиатрии и наркологии. Не будем называть имя и прозвище специалиста. Ён удзельнічаў у папярэднім абследаванні прызыўніка Матіеўскага і тлумачыць, чаму ў психічным здароўі хлопца засумняваліся.
Человек сам сказал, что у меня установки на службу нет. То есть я не хочу идти в армию. Это у нас все люди проходят тогда через стационар, как с диагнозом нарушения поведения. Под вопрос. То есть смотрит кафедра психиатрии, смотрят психологи и выдается по окончании заключения. А есть люди, ну вот, скажем так, которые говорят, вот я считаю, что у нас такой строй недемократический, я его защищать не хочу, вот я не хочу идти. Для этого надо провести обследование, чтобы выяснить, потому что так может каждый говорить, и вам не идти.
Выходит, что у призывника Матиевского есть два варианта развития подей. Первый, его признают психично нездоровым. Другий, диагноз не подтверждается, и хлопец иде служить. Коли б Максим не заявлял про нежадание надевать солдатские боты, то теоретично ему могли б дать и оттерминовку. Войсковое начальство не одной заявляло, что в армию сегодня берут наилепших, а призывник Матиевский голым воком видать не наилепший кандидат у солдаты. Але сегодня призывник Матиевский лежит у психиатричной клиницы. Евген Волошин, Еврорадио.
І новина номер 1. Рівно 8 місяців тому, 8 лютого, відбувся вибух під Лагойськом у Малиновці. У виніку одна особа загинула, більш за 10 потерпіли, а кілька десятків залишилися без житла.
Після вибуху Лукашенко назвав його головотяпством і загадав розібратися, а так само, звісно ж, допомогти потерпілим.
З розборками, хто винуватий, справи завісли у повітря, а ось дом відновили, і жихарам пропонували повернутися. Ось тільки що вони побачили за новим фасадом, протягує Олесь Пілецький. Наш репортаж.
Новая старая жыхарка сумнавядомага дома ў вёсцы Малиновка пад Лагойскам Тамара Буклеева у роспачы рассказывае мне пра наваселле.
Две недели назад нас пригласили всех приехать сюда на дом. Был представитель райисполкома. Все там, кто отвечали за это строительство дома. Ну и сказали, все, забирайте ключи, дом ваш сдан. Мы говорим, покажите документы, где, как, вот. Берите ключи.
Выбух у военном городку ля вёскі Малиновка под Лагойском отбывся у лютым. Цалком разбураны подъезд великого трехповерхового дома. Один человек загинул, еще некалькі атрымали тяжкие травмы. Однако уже праз месяц улады вырашили дом обновить. И нават термины назвали. До 1 липеня. Обновили до 1 кастрычника. Господыня одной из кватер, якая показывает мне выники обновления, у роспачы не сдарма. Будинок тільки звонку виглядає новобудовлею і цацькою. Унутри – дірки у столі, тонкі дерев'яні двері, цвіль на стінах і холод з сиростю.
Де немає ні отоплення, ні води гарячої, взагалі умови для життя. Не те, що в 21 веці, просто неприємливо в житті. Жити тут невозможно.
Чи можливо тут жити, не ведаю. Але за 15 хвилин, які ми сидимо на кухні з господинею квартири, розмовляючи про радості вертання додому, я поспіваю замерзнути. Тому прошу мені показати скляпенні і квартири з тої частки будинка, яка була знищена вибухом. У скляпеннях зустрікаємо ще одного переселенця. Мужчина серед лужинів приладжує двері. Будовники чомусь вирішили, що вони тут не потрібні. Над головою пластикові труби, без якого-небудь отеплення. Страшно подумати, що з ними буде у морози. Питаюся про обіцяне уладами компенсації. Мені розказують про 2 мільйони рублів, які видали одразу після вибуху. І все. Більше отримали тільки жихари знищених квартир. Сябровка моєї сподорожниці, наприклад. Усю її майомость держава оцінила у 2200 доларів. Ловлю себе на думці, що змістя моєго заплечника з фотоапаратом, ноутбуком і диктофоном коштує більше. Вертаємося у квартиру до Тамари. Вона хоче мені показати стяжки поміж оцалілої часткою дома і новозбудованої. Тепер час від часу дома у Тамари будуть нечаканні і шумні гості, будовники. Вони прийдуть підкручувати стяжки, каб дом не розвалився на частки. Стяжки схованні коробами, висять просто над канапою.
А це у нас з'єднані такими скобами стіни з потолком після взриву, а то вдруг вони розсипаться. И эти скобы закрыли вот этими коробами. Сказали, что если дом начнет усадку давать, короба откроют и болты подкрутят. Вот мы так сейсмически опасно, наверное, живем.
Покуль Тамару квартиры только ночуя, с котом. Тяжарную дочку отправила до родни. У таких умовах захвореть, расплюнуть. Коли будет горячая вода и тепло, и ці будет увогуле, невядомо. У райвиконкамі говорять, что дом сдаден у термин и отповедая всем нормам. Только обжить треба. Негледзячы на стахановскія тэмпы па здачы дома, следства пакуль так і не высветліла прычыны выбуху, што знішчыў будынак. У следчым камітэце расказваюць аб прадаўжэнні тэрміна расследавання да 30 снежня. Жыхары перакананыя, што яго зацягваюць адмыслова. Няма вінаватых, няма на каго падаваць суд за знішчаную маёмасць і маральную шкоду. Цяжка сказаць, ці маюць яны рацыю. Толькі вось газ да дома больш не праводзілі ўвогуле. Далей ад граху, напэўна. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Гэта было апошняе, пра што мы хацелі распавесці вам у праграме «Петарда». Мара Нальшанская, Дзяніс Дзюба. Пакуль.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.